Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Міхась Ілін. Нашая галоўная тэма на сёння.
Што бярэ Александр Лукашэнка, сустрэча з Майкам Пампея ў Мінску альбо з Уладзімірам Пуціным у Сочы?
Беларусь урэшце нейкую сваю ролю ў амерыканскай знешняй палітыцы набыла пасля таго, як была сфармулявана стратэгія па цэнтральнай усходняй Еўропе.
Цукровая справа. Узнікненне дырэктараў цукровых заводаў ёсць расійскі след.
Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими.
Кошт свободы Сергея Скрабца. Новая сторонка турэмной литературы.
Коли ты имаешь сумление, там не стоишь там у Беларуси, тем у БРСМ, то ты так ранее и позднее окажешься за кратами. Это пытание часу.
Гэта да іншыя падзеі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ад візіту ў Мінск кіраўніка дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Майкла Пампеа эксперты не раяць чакаць шмат. Маўляў, ніякага прарыву ў адносінах паміж Мінскам і Вашынгтонам гэтым разам не будзе.
Тым не менш, на фоне палітычнай рэформы, якую распачалі расійскія ўлады і ад якой невядома чаго чакаць, гэты візіт падаецца знакавым.
Што абярэ Александр Лукашэнка, калі яго паставяць перад выбарам? Альбо сустрэча з Майклам Пампеа ў Мінску, альбо з Уладзімірам Пуціным у Сочы. Ці трэба беларусам асцерагацца распачатай у Расіі канстытуцыйнай рэформы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Дзяніс Мільянцоў. Ад візіта Майка Пампеа не раіць чакаць шмат. Ну, гэта іншыя эксперты. У вас там, можа быць, некая ёсць інсайдерская інфармацыя?
Ну, Майкл сапраўды сказаў, што не трэба шмат чакаць, так вы там, хлопцы, не спадзявайцеся асабліва. Вот, калі сур'ёзна, то сапраўды візіт, ён хаця б сабе і знакавы, таму што такого ўзроўня візітаў са Злучаных Штатаў у Беларусі не было вельмі даўно. З іншага боку, ўсё такое прарывное, што можна было чакаць максімум, яно, ў прынцыпе, ўжо сталася. Гэта і заява пра абмен амбасадамі, гэта і тое, што Беларусь урэшце нейкую сваю ролю ў амерыканскай знешняй палітыцы набыла пасля таго, як была сфармулявана стратэгія па цэнтральнай усходняй Еўропе. Ну і гэта тое, што Лукашэнка калісьці анансаваў, што магчыма ў нас будуць пастаўкі амерыканскай нафты. Ну ось гэта нейкае такое... Тое, што можна назваць сапраўды прарывам на фоне тых адносінаў, якія ў нас былі апошнія 10 год.
А вось днямі ў эфіры Еўрарады палітычны аглядальнік Роман Якаўлеўскі сказаў, што нечакана для Мінска пасол ЗША ў Беларусі з'явіцца тут у нас у Мінску значна раней, чым можна было чакаць да канца вясны. Наколькі ўсё ж такі вот гэта інфармацыя можа адпавядаць рэчаіснасці?
Тут няма нічога такого звыш экстраардынарнага. Калі дамовяцца, калі пройдзе працэдура ў Злучаных Штатах прызначэння амбасадара, то ён можа з'явіцца тут. Іншая справа, навошта амерыканцам так спяшацца? Тут адным з адказаў можа быць дэманстрацыйнасць, так бы мовіць, напярэдадні беларускіх прэзідэнцкіх выбараў з аднаго боку і таго, што адбываецца ў Расіі, прадэманстраваць, што вось беларускі саюзнік не такі ўжо саюзнік Расіі, а Злучаныя Штаты тут таксама могуць нешта хацець і мець ось такая дэманстрацыйнасць. Ну і сам візіт Пампео, ён таксама дэманстрацыйны. Візіт адбываецца ў Беларусь, у краіну, у краіны Цэнтральнай Азіі, каб паказаць, што адносіны гэтых краінаў са Злучанымі Штатамі таксама паляпшаюцца, а вось з Расіяй пагаршаюцца. Ну, гэта такія вельмі трывіяльныя звычайныя рэчы ў міжнародных стасунках. Вось таму, ну, я б не сказаў, што тут абсалютна можна выключаць з'яўленне амбасадара увесну, але ёсць там розныя тэхнічныя рэчы, пабытовыя рэчы, якія кажуць пра тое, што хутчэй за ўсё гэта будзе недзе канец лета, пачатак восені, але зноў-такі, паколькі ў нас выбары хутчэй за ўсё будуць у жніўні, то ёсць пэўная рацыя, каб тут ужо быў амбасадар, каб, па-першае, застолбіць тэрыторыю, так, это сімвалічныя рэчы, яны вельмі шмат значаць у палітыцы, у міжнароднай палітыцы тым больш. І другі момант, каб сапраўды тут поўнасцю маніторыць сітуацыю, каб амбасадар ужо мог адпраўляць свае дэпешы адсюль з Мінску і працаваць тут у Мінску, а не недзе там па-за межамі.
Мы апошнім часам неаднаразова чулі такія заявы з боку і прадстаўнікоў апазіцыі, ну і экспертаў пэўных, што, маўляў, Беларусь, ну, у пэўным сэнсе згубіла нейкае такое сваё месца у еўрапейскай, да прыкладу, палітычнай, знешнепалітычнай павестцы. Ну, ці, скажам так, адсунулася крыху ўніз. У ЗША ўвогуле, маўляў, казалі, што для ЗША Беларусь это нейкае такі аддалены, нецікавы рэгіён, на які мала звяртаюць увагу. На сённяшні дзень вот сітуацыя нейкім чынам ўсё ж такі змянілася, і не, вот вы сказалі пра тое, што Беларусь для ЗША займае нейкае там месца, цікавасць. Наколькі сур'ёзна гэта цікавасць?
З гэтымі тэзісамі пра тое, што ты сказаў, я не згодны, таму што ўсе маніторынгі беларускай знешняй палітыкі і двухбаковых адносінаў, што са Злучанымі Штатамі, што з Еўрасаюзам, яны паказваюць, што інтарэс наадварот узрастае. І гэты інтарэс узрастаў вельмі так значна, хутка, актыўна пасля 2014 года і звязаны моцна з тым, як павяла сябе Беларусь. І калі раней, ну, мы тут трошку утрыруем, але тым не менш, калі раней на Беларусь, асабліва з Вашынгтона, глядзелі як на цалкам расійскую марыянетку, расійска там поўнага такого хаўрусніка, і меркавалі, што з Мінскам сэнсу няма ніяк размаўляць і нешта дамаўляцца, асабліва толькі там з Москвой праз беларускую галаву, то пасля 14 года стала прынамсі падвышацца цікавасць. А чаму гэта Мінск можа нешта насуперак Москве казаць? Там і па Крыме, і па Донбасу, і па авіабазе расійскай. І відавочна, што асабліва інтарэс Вашынгтона, ён падвышаўся, і якраз от квінтэсэнцыяй, вынікам гэтага падвышэння інтарэсу стала вось та дактрына, падыход новы, які сфармуляваны быў Весам Мітчелам, былым намеснікам, можна сказаць, памочнікам дзяржаўнага сакратара, які паставіў Беларусь таксама ось пэўнае месца. Да? Раней ролі Беларусі ў злучаных знешняй палітыцы Злучаных Штатаў не было, а зараз Беларусь там названа таксама, што яе незалежнасць можа быць адным з фарпостаў для барацьбы з расійскім неімперіялізмам. То бок Беларусь ўжо залічаюць не адназначна, як там хаўруснік Расіі, і ўсё няма чаго там асобна размаўляць, а зараз разглядаюць як асобную дзяржаву са сваімі інтарэсамі, хаця, канешне, не прызнаюць і не згаджаюць з той палітычнай рэчаіснасцю, якая ёсць у Беларусі. З Еўрасаюзам можна таксама казаць пра тое, што Беларусь больш успрымаецца сапраўды як нейкі рэгіянальны гулец, і што да перамоваў па Ўкраіне, і ў прынцыпе і так адносіны зайшлі на дастаткова такі, скажам так, парадак дня адносінаў настолькі шырокі, што сапраўды да Беларусі і інтарэс большы, і разуменне Беларусі таксама падвышаецца.
Вы сказалі пра тое, што вот раней сапраўды Беларусь успрымалі як, ну, такую марыянетку Расіі, Крамля, якая робіць так, як Маскве загадаюць і пажадаюць. На сённяшні дзень вот вядома, што 1 лютага Майк Пампео павінен быць у Мінску. Ходзяць чуткі, што можа на гэты час, там, скажам, з якога там 31 і па 5 Пуцін запрасіць Лукашэнку пакатацца на лыжах у Сочы. Калі раптам, то есть афіцыйнага пацверджання там ці запрашэння, пакуль я не бачыў, калі ўзнікне такая сітуацыя, сыходзячы вось з нашай геапалітычнай сітуацыі і ў знешняй палітыцы, на чыю карысць, на ваше меркаванне, можа быць зроблены выбар кіраўніком Беларусі? Застацца ў Мінску, каб сустрэцца з Пампео, ці паляцець у Сочы, каб там сустрэцца, пакатацца і заадно паспрабаваць пэўныя пытанні вырашыць з Пуціным?
Тут, я думаю, не так усё чорна-белае, таму што візіт Пампео, ён ўжо даўно анансаваны, ён ўжо прызначаны на першае число. Наколькі я чу, магчыма, гаворка ідзе пра перамову ў Сочы на там 30-31. То бок, я думаю, што максімум прыкладзе высілка ў беларускае кіраўніцтва, каб развесці гэтыя две падзеі. Калі сапраўды будзе пастаўлены некі такі ультыматум да беларускага боку, ну, па-першае, ультыматумамі з Беларусі, з беларускім лідарам сабе даражэй размаўляць. Мы бачым, што ён таксама майстар асіметрычных розных адказаў, адказаў. То тут, канешне, заўжды ёсць аргумент, што, глядзіце, у нас ужо даўно согласавана дамоўленая сустрэча.
Ну, выбачайце, у Мюнхен на канферэнцыю па бяспецы Лукашэнку таксама запрасілі задоўга да таго, як ён атрымаў запрашэнне ў Сочы,
да. А я думаю, і тады думаю, зараз думаю, што ён не збіраўся ехаць на тую мюнхенскую канферэнцыю па некалькіх прычынах. Ну, і згадаеце, яго запрашалі ў Парыж на вялікае мерапрыемства з нагоды пачатку першай сусветнай вайны, ён туды не паехаў. І тут рацыя была такая вельмі празрыстая, як мне падаецца. Лукашэнку перад тым, каб удзельнічаць у такіх шматбаковых фарматах, тым больш такіх квазіэкспертных, калі яго могуць там пасадзіць невядома з кім у адну панель, і ён вымушаны будзе там апраўдвацца, нешта там парыраваць. Яму трэба было правесці афіцыйны, нармальны візіт двухбаковы ў нейкую заходнееўрапейскую краіну. І гэта вельмі сімвалічна было б. Для таго, каб прадэманстраваць, што Беларусь цалкам выйшла з ізаляцыі, і гэта Беларусь перамагла. Мы не памяняліся, але яны памяняліся, яны зараз нас запрашаюць, яны нас прымаюць. І пасля таго, як такі візіт адбыўся ў Аўстрыю, зараз ужо можна ездзіць куды заўгодна. Я думаю, што вялікая доля, прычына адна з галоўных прычынаў, таму што так доўга беларускі прэзідэнт не едзе ў Рыгу, хаця ёсць там што абмяркоўваць, гэта якраз такі была вось гэта рацыя, што спачатку трэба распечатаць, скажам так, Шэнген, вось ты на ў заходняй Еўропе, а потым ужо ўдзельнічаць у розных іншых фарматах такога больш нізкага кшталту, пры ўсёй павазе, да. Латвіі і іншых краін. Ось таму і зараз прыкладна такое ж адбываецца. Ось таму іншыя фарматы, тут іншая рацыя.
Ну і ўсё ж такі, вот ваше меркаванне, не ўсё так чорна-бела, але вот калі ўстане пытанне, застанецца ў Мінску сустракацца з Пампео?
Гледзячы, што прапануюць з усходнього боку. Таму што, ну, тут трэба разумець вельмі дакладна. Для Беларусі адносіны з Расіяй нашмат больш важныя, чым адносіны з Захадам, ось на гэтым узроўні, на якім мы знаходзімся. Таму, калі сапраўды Расія скажа, окей, вы нас пераканалі, вы тут выйгралі вайну нерваў, мы вам даем газ, паколькі вы хочаце, кантракт там, на 5 год, мы вам даем нафту, як вы хочаце, там, раўнадаходныя кошты, гэтак далей. Прыязджайце, падпісвайце. Тады адназначна, канешне, тут адказ зразумелы. Прыязджайце, падпісвайце. Вось. А калі зараз мы сітуацыю бачым патавую, сапраўды расійскі бок ён чакае, а беларускі бок таксама падняў планку, ён чакае. І зараз прыязджаць проста так, каб яшчэ раз паразмаўляць. Узгадаем, што ў мінулым годзе Лукашэнка з Пуціным сустракаліся там колькі, 11 разоў ці 12 разоў, то бок кожны месяц амаль што. І зараз прыехаць і зноў ні з чым з'ехаць, ну гэта ўже, знаеце, таксама ўнутрыпалітычны такі не вельмі добры сігнал.
Вернемся з усходу і зноўку на захад, але зараз бліжэйшым США, Еўрапейскі Саюз. Зараз, от куды будзем, да чаго імкнуцца? От была мэта падпісаць от гэтае пагадненне. А зараз, от ёсць у нас што-небудзь от такая некая мэта ў адносінах з ЕС, да якой мы будзем там імкнуцца дасягнуць?
Я б не сказаў, што гэта было прямо такая ўжо от знакавая мэта, якую ўвесь час падкрэслівалі, як тое было, напрыклад, ва Украіне, дзе без віз дэманстравалі нібыта это там вступленне ў Еўрасаюз і невядома якія выгоды для украінскага грамадства. Тут у нас так не піарылі гэту падзею, хаця гэта была адна з тых якраз такі перамоўных трэкаў, адзін з тых перамоўных трэкаў, якія можна было падаваць як пазітыў у адносінах. І гэта якраз такі тое, што важна для некай вялікай катэгорыі беларускіх грамадзянаў. Таму што, ну, гандаль, там, канешне, шмат таксама цікавага адбываецца, але гандаль, ну, грамадзяне пытаюцца, ну, а як это на нас непасрэдна адаб'ецца? Ну, непасрэдна ніяк не адаб'ецца, праз там нейкія пасярэдаваныя рэчы, канешне, адаб'ецца там на беларускім валавым унутраным прадукце, там на прыбытках бюджэта і гэтак далей, і гэтак далей. А тут быў такі пэўны сімвалізм, які закранае таксама грамадства. Але гэта зноў-такі не адзіная мэта ў нашых стасунках з Еўрапейскім Саюзам, далёка не адзіная. Зараз на парадку дня некалькі важных пытанняў стаіць. Па-першае, гэта падпісанне нейкай базавай дамовы з Еўрапейскім саюзам, якая будзе вызначаць, па-першае, нашу палітычную рамку взаємоадносінаў, то бок, ну, там, грубо кажучы, збіраецца на ўзроўні прэм'ер-міністраў, там, адпаведна некіх органаў Еўрапейскага саюза, кожныя там паўгады, год нейкі органы, які прымае там рашэнне ў нашых двухбаковых стасунках, якім чынам яны будуць далей развівацца. І эканамічны складнік, якім чынам будзе ўпарадкаваны там гандаль, мытня і гэтак далей. У нас такого пагаднення немае, оно было калісьці падпісана ў 95-м годзе, але не ратыфікавана там з прычыны пагаршэння адносін. Гэта стаіць на парадку дня, і Еўрапейскі саюз пакуль што адмаўляецца пачынаць перамовы, матывуючы гэта тым, што давайте мы будзем рухацца паступова. Спачатку вось візы, потым прыярытэты партнёрства. Гэта такі досыць дзіўны дакумент, які мусіць замяняць пакуль што вось гэтую дамову пра супрацоўніцтва і партнёрства, пакуль яна там не падпісана і не дамоўлена нават. Да? Ось, то бок іх пазіцыя такая. Што датычыць гэтага прамежкавага пагаднення прыярытэты партнёрства, які называецца, які там мусіць апісваць, па якіх кірунках, як мы мусім рухацца, ну, калі так агрубляць. Тут таксама вядомая пазіцыя Літвы, якая просто ўпёрлась рогам, сказала, што, ну, раз вы так з атамнай электрастанцыі, то мы просто будзем блакаваць вам падпісанне гэтых пагадненняў. І на гэтым трэку адбываецца ось такі, скажам так, тупік, да? Бок літоўцы раз за разам выкатываюць нейкія прапановы, вось давайце вы правядзіце там стрэс-тэсты, а давайце вы там партнёрскую праверку зрабіце, а давайце вы возьмеце на сябе такія абавязкі, як у Еўрасаюза, Украіна ў Еўрасаюза, што да бяспекі ядзерных рэактараў і атамных электрастанцыяў. Ну і Беларусь як бы ішла вось напэўна са ступкі, але ўсё роўна выкатваюцца новыя да Беларусі патрабаванні, і тут уже беларускі бок таксама пытаецца, навошта нам гэта, таму што мы ведаем, што ўсё роўна гэта будзе заблакавана далей. Таму тут такі таксама пэўны тупік. Што развіваецца? Развіваецца шэраг дыялогаў іншых накірункаў, якія, можа быць, не так цікавыя там для журналістаў і для грамадства ў цэлым, але там ёсць пэўны прагрэс, гэта гандаль, з тым, каб больш і больш беларускіх прадпрыемстваў было сертыфікавана для продажы нашай прадукцыі на еўрапейскім рынку. Гэта мытня, і недавно быў прызначаны адпаведны асобны мытны аташэ беларускі пры амбасадзе ў Брусэлі. Гэта супрацоўніцтва ў сферы навакольнага асяроддзя, дзе Еўрапейскі саюз фінансуе вельмі шмат праграм. І дзякую яму вялікі за гэта. То бок там адбываецца сапраўды прагрэс, але гэта прагрэс, ну, не такі, які можна прадэманстраваць там, умоўна кажучы, падчас прэзідэнцкіх выбараў, сказаць, а от мы дасягнулі от такого прарыву. Ну вот, таму гэта, канешне, знаходзіцца так трошку ў ценю, але сапраўды там шмат чаго цікавага таксама адбываецца, і там Беларусь ставіць, гэта адзін з асноўных прыярытэтаў Беларусі насамрэч. Як выйсці от плішчыцца ў гэты складаны канкурэнтны еўрапейскі рынак, таму што, ну, гэта рынак сапраўды велізарны. І калі б Еўрапейскі саюз сапраўды неяк хацеў Беларусь наблізіць да сябе геапалітычна, то яны б паступова спрыялі адкрыццю гэтага рынка, каб Беларусь сапраўды магла неяк збалансаваць сваю вельмі моцную эканамічную залежнасць ад Расіі на карысць еўрапейскага рынка.
Цалкам размову з Дзянісам Мільянцовым можна паслухаць і паглядзець на сайце euroradio.fm і ў нашых соцсетках.
Еўрарадыё. Моц настрою.
З'явіўся першы афіцыйны каментар па гучнай цукровай справе. У канцы мінулага тыдня ў Беларусі зніклі дырэктары 4 цукровых заводаў, прадпрыемстваў у Гарадзеі, Слуцку, Скідалі і Жабінцы. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яны былі затрыманыя.
Паведамлялася, што дырэктара гарадзейскага цукровага камбіната Міхаіла Крыштаповіча і дырэктара слуцкага камбіната Мікалая Прудніка знялі ў грудні з самалёта, які ляцеў у Мюнхен. Яго вярнулі з Польшы. Сярод зніклых таксама дырэктар жабінкоўскага цукровага завода Віктар Міронаў і кіраўнік скідзельскага цукровага завода Дмітрый Ягораў.
Пасля дырэктараў знік кіраўнік беларускай цукровай кампаніі Дмітрый Кірылаў. Агулам нібыта было затрымана 11 чалавек. Сілавікі ніяк не каментавалі цукровую справу. І вось пра яе выказаўся генпракурор Александр Канюк. У інтэрв'ю тэлекампаніі «Беларусь 4 Гродна» ён сказаў, што не хоча анансаваць некаторыя рэчы, але яны цяпер на слыху ва ўсёй рэспублікі. І вось што мы пачулі.
Я не хочу анансировать некоторые вещи, но они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло, это опять-таки это внешняя дебиторская задолженность. Это те схемы мошеннические, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими. Вот это вот одна из очень серьезных областей работы прокуратуры. Ну и другие. Мы отвечаем сейчас все больше и больше за экономику. Это важно. Мы внедряемся и учимся, потому что мы же не экономисты, мы не финансисты. Но этим нужно заниматься.
Можна чакаць, што ў бліжэйшы час з'явіцца і іншая афіцыйная інфармацыя пра затрыманне кіраўнікоў па цукровай справе.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. Рэпер Snoop Dogg выклаў у Instagram калаж з двух скульптур. Першая – Венера Мілоскай з подпісам «101 год до нашай эры». Другая – гіпертрафаваная скульптура дзяўчыны з напампаванымі вуснамі і грудзьмі і подпісам «2020 год». У каментарах Snoop Dogg напісалі, што другая праца належыць Уладзіміру Цэсляру, беларускаму мастаку. Яе падпісваюць як новая Венера Мілоская або сучасныя стандарты. Сам Цэсляр называе яе «Лера Мілоская». Гэта выява стала папулярнай у студзені гэтага года. Яе актыўна посцяць у сацыяльных сетках і блогах. Гурт Плейсіба працуе над новым альбомам. Кружэлку музыкі анансавалі ў Інстаграме. Гістарычны момант, мы вельмі шчаслівы аб'явіць, што альбом нумар 8 выйдзе на лейблі Soul Records, з якімі працуюць Band of Skulls, Enter Shikari і Def Havana, гаворыцца ў пасце. Назва, дата релізу і іншыя падрабязнасці альбома пакуль не раскрываюцца. 24 і 25 ліпеня ў Браславе зноў пройдзе Viva Braslav Open Air. Арганізатары абвясцілі ўжо першага хэдлайнера. На фестывалі абяцае выступіць папулярны айчынны гурт LSP. Трэкі гурта LSP займаюць першыя месцы ў чартах, на яе канцэртах збіраюцца поўныя залы, а прыхільнікі падпіваюць знакамітую манетачку, заглушаючы голас фронтмена гурта Алега Саўчанка. Так лічаць арганізатары. Асаблівасцю канцэртаў беларускіх хлопцаў з'яўляецца альтэрнатыўная выканання сваіх песен у рок-стылі. На галоўнай сцэне Viva Braslav Open Air прагучаюць самыя папулярныя трэкі гурта. Музыкі разам са слухачамі збіраюцца ўпадаць у вар'яцтва. Зусім хутка стануць вядомыя імёны і іншых выканаўцаў гэтага фестываля. Квіткі ўжо ў продажы. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
30 студзеня падчас кадравых прызначэнняў Александр Лукашэнка прыгадаў беларускую апазіцыю. Нагодай стала прызначэнне Ігара Кудрэвіча на пасаду дырэктара дэпартамента па гуманітарнай дзейнасці ўправлення справамі прэзідэнта.
Ад гуманітарнай дапамогі з-за межа Беларусь не магла адмовіцца, паколькі адтуль ішла дапамога чарнобыльцам, дзецям, кажа кіраўнік дзяржавы. Але што я заўважыў гадоў 20 таму? Можа, нават больш. Гуманітарнай дзейнасцю ў нас больш за ўсё займалася апазіцыя. Цытую словы Александра Лукашэнкі, яго прэс-служба.
Па словах Лукашэнкі, адпаведныя службы пачалі вывучаць пытанне і высветлілі, нібыта некаторыя свядомыя грамадзяне імгненна сталі заможнымі 20-25 гадоў таму.
Кіраўнік дзяржавы заявіў, што дапамога апазіцыі ішла непразрыста праз Польшу і Літву. Чамаданамі спрабуюць увесці грошы ў Беларусь. Гэта мы спынілі, сцвярджае Лукашэнка.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Былы палітвязень Сергей Скрабец прэзентаваў 30 студзеня сваю кнігу ўспамінаў «Кошт свабоды ці спавядальнасць апазіцыйнага палітыка». Гэта новая кніга серыі «Беларуская турэмная літаратура». Адначасова з прэзентацыяй кнігі Сергея Скрабца адбылася вечарына салідарнасці з творцамі, якія цяпер праходзяць праз судовы канвеер за акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй.
Ці з'являється турэмны тэрмін прыкметай сапраўднага апазіцыйнага палітыка? Ці не адмовіўся Сергій Скрабец ад намеру ўзяць удзел у наступных прэзідэнцкіх выбарах? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае палітык, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец.
Чого не змянілася за 15 гадоў, калі ты маеш сумленне, там не стаіш там у Беларусі ці ў БРСМ, то ты так раней ці пазней акажешся за кратамі. Гэта пытанне часу, не больш, ну, на мой погляд. Вось. Па любому артыкулу там нават то, што ты не будзеш не станеш злачынцам, які зрабіў, ну, ты можаш рысавацца да злачынства, і таксама ты будзеш за кратамі. І сама сістэма, якая там працуе, ну, на сённяшні час, то есть суддзі, яны пешкі, яны, ну, не маюць свайго, скажам так, гледжання на уголовную справу, на крымінальную справу, адвакаты не працуюць на абвінавачанне наогул, бо ёсць такая прыказка, што калі ты ўже у следчым ізалятары, ты будзеш, ну, так или иначе, будзеш асуджаны. У нас няма правдальных прыгавораў уже скольки год там. Наогул няма.
Ну, як ёсць, я нават скажу, колькі? 0,02%.
А, ну, можа быць. Ну, я пра іх не ведаю. Таму у нас кажа, што калі ты ўже у СІЗО, то прокурор держыць цябе за рагі, суддзя за хвост, а адвакат за вымя. Ну, ён грошы просто бярэ за тое, што ён будзе памагаць следчаму. Вось, і гэта система, она порочна сама по себе. И тому люди, которые на сегодняшний час, я еще раз скажу, и маюсь сумление, повторюсь, ну, это для книга для их, бо это подручник, так сказать, что треба робить у тих обстоятельствах, когда ты оказался за кратами. Ну, то есть, по-перше, не треба, вам не потребен адвокат ни в коем разе. Как только вы открыли рот и стали оправдываться, то вы виноваты. Ну, наш судья лечит, что а, так ты еще думаешь, что там кажешь, что ты не виноват, и там тебе есть аргументы, это уже 100% ты виноват. Коли ты, не дай бог, почал там на других валить, там, на своих поплечников, ти, ну, неважно, на кого, то есть, ну, ты стал себе огораживать от вины. Все. Это ты, как ты открыл рот, значит, ты повеличишь свой срок. Это такая система. Вот. Ну.
И что отрымливается? Молчать?
Да.
Подписывать, не подписывать?
Ничего, вот. Ничего не подписывать.
Подпишут за тебя?
Да, подпишут за вас, там можно не хлопотиться об этом. Вот. Наогул, чем меньше ты говоришь, тем легче для тебе. И на суде, на судебном следствии, и до суда.
Вот. То есть, отрымливается, коли навод у тебя есть некие необвергные доказы того, что ты этого не робил.
Это не уличивается. Это не уличивается. Но в угол это не принимается. В суде это не принимается. Это у меня тут в книге это все есть. Чему, как это все происходит, как работает эта система. У нас, ну, видите, то есть, треба понимать, что мы живем по законам джунглей. Кожный сам за себе. Ну, так зроблена система державная. Бо людей немагчыма об'єднить. Ну, наприклад, у нас 100 тысяч невыездных. Это нарушение конституционных правов. Я уже 15 годов невыездной. Эти 100 тысяч могли возле конституционного суда стать, сказать, мы потребуем выполнения нашей конституции. Я думаю, что-то бы изменилось. Ну, наприклад, я не лишу там. Или, наприклад, взять там тех же тунеядцев, 2 миллиона. Ну, вышли, сказали. Это нарушение наших конституционных прав. Мы против. Сопротивление, так. Можно питание было вырешить? Можно было. Но у нас это никто даже не будет завтра. Или уступили бы в партию оппозиционную. Ну, коли у вас 100 тысяч таких, 2 миллиона таких, там, тунеядцев этих, каких там у нас есть еще правопокрыженных, там, ну, шмат людей. Но каждый в своей норке сидит, и даже и никто не пойдет свои права оборонять. Потому эта книжка, я лечу, будет добрым подручником. Так само и зараз уже ж новое дело, вон, цукровое. Вось каждому директору заслать, нехай изучая, что робить.
Ой, так я зразумел, что уся ваша книжка, и она как бы у трех коротких парадах. Адвоката себе не бяры, бо это только дарма выкинутые гроши. Ничего не подписывай, за тебе подпишут. И вогуле молчи, рот не открывай, бо кожное твое слово будет супрать тебе.
Ну, не совсем так. Я бы сказал, что эта книжка, она из двух частей. Ось як ёсць такая песня моего любимого гурта «Воскресенье музыкант». Там такие слова есть. О добре и зле, о лютой ненависти и большой любви. Вот об этом книжка. Первая часть о лютой ненависти, вторая о большой любви.
Скажите, вот вы шли по экономичным артикуле.
Ну, потом, да. Потом меня обвинователи уже, когда развалилось это приготовление до дачи Хабару, меня обвинователи о выманивании кредиту. Ну, такие экономичные артикулы. Вот зараз идут спречки, чтобы ее убрать с криминального кодекса на вогул. Бо, ну, что такое выманивание кредита? Ты сидишь депутатом, пошел в банк и выманил, так? Ну, так идите в банк, 5 долларов выманите в Беларусьбанку, там такие залоги потребуют, что и этих, как их, этих... ваших всю родню подпишут, что вы будете отдавать. Вот. Поэтому это смешный артикул. Вот. Але
не, меня... я до иншего. Вот, до прикладу. Возьмем Миколу Статкевича. Политичный, ну, конкретно шоу по политичным артикуле. Организация массовых там, да. Беспорядков. Вот той же самый Олесь Беляцкий, керовник правооборонного центра «Весны», так само шоу по экономичным артикуле. Ну, ведомо. Правооборонца там и так далее. Я до чего это пытаюсь? Оставленне. Вот ведают, что Статкевич, лидер там протестов, политик и так далее, по политичным артикуле иде. Беляцкий по экономичным, но ведают, что он правооборонца. Вот вы по экономичным, але ведают, что вы политик. Там ставленне некое есть в залежности от артикула. Те ведают вот эту вот, кто ты на, сам, да, на самой справе и относины отповедны.
Ведают, бо коли я сидел за кратами, то была президентская кампания, я был один из претендентов кандидата в президенты. Вот. Но это никак не отбывалось на том, что там у меня там были некая камера, те что. Вот. Я это в книжке описываю, в каких умовах я тогда сидел. Вот. И, ну, это что до СИЗО. Что уже в Калинозоне, то там так само, ну, я был там одним из первых политических связей, потом уже пошли их там на десятки, на сотни, вот, после площади особливо. Вот, и тому там, ну, так, некая цікавость была там, что такое, и знали, что я кандидат в президенты, вот. Тому там сильно не чеплялись, вот. Ну, ведали, что я не могу выйти на УДО до терминовой. Ось, бо гэта залежыць толькі ад аднаго чалавека. Ось. І хазяин зоны сказаў, што Сергей Миколаевич, ну, давайте, так сказаць, жыць дружна. Вы тут не будзіце, а мы не будзем вас там, скажам, прэсінгу. Ось. Ну, і всё, і так было вроде так. Дамоўленасць была такая, мы её выконывалі, пакуль Казуліна не закінулі на весь бутры. Тады больш жорсткія умовы сталі. Ось. Тады цяжка было сядзець. Ну, мне уже 2 месяца оставалось, бо я некім цу судом добился амнистии, якая мне, ну, полагалася, але мне её не давали. Ось, так что я до звонка отсидел.
На початку минулого года, коли вырашалось еще пытание, что какие выборы могут перенести и могут отбыться наприканцы 2019 года, ти то парламентские, ти то президентские, вы один из первых заявили, что будете брать удел в якости потенциального кандидата на посаду президента вот у выборах президентских черговых. С того часу намер изменился, не изменился, и застався той же самый?
Намер изменился. Я не планую удельничать в этих выборах.
А что так?
Ну, во-первых, я ж обвесил свою программу, что записать волонтера в свою группу. Ось, каждый из них отримал бы как минимум 10 тысяч долларов. Але не нашлось на сегодняшний час ни одного человека, который бы хотел заработать гроши. Хотя у нас столько у нас этих...
То есть столько у нас... Столько у нас людей, для яких 10 тысяч долларов.
Да, это не гроши.
Не гроши?
Не, не. Вот. От 10 до 200 тысяч там у меня планы были такие. Вот.
И... А где вы гроши плановали взять?
Так я же казал. Что...
Ну так скажите еще раз.
Если может... мои перемоги, это 2-3 коттеджа у Дроздах.
Все, ага. Все, да. Ну да, то есть это такая крыху виртуальные все ж таки гроши.
Ну почему не? Если люди записываются в мою группу, то я лечу, что они для того, как отримать перемогу, а не того, чтобы побегать, дать мне голосы собрать и сказать «на», а тебе не зарегистрируют, как сейчас зараз пишут про единых кандидатов. Ось. И вы только потратите гроши и час. И людей еще подставите. Не, ну, моя мета была перемогчи. Ну, коли бы знайшлися люди, яким потребны гроши в країні. Но таких людей не знайшлось. Тому на вошта дурить себе и людям голову.
Я так зрозумел тогда из ваших слов, что ось объявлены шерогом оппозиционных структур праймерис, так званые, по вызначению ці выбору одного кандидата от оппозиции, это ну, марная такая справа. Не...
Ну, я лечу, конечно, но у нас же белорусы хоть и лечат, что они дурные, а лишь они не дурные. Они понимают, что, по-перше, единого кандидата быть не может, не может быть на сегодняшний час. По-другое, праймерис, ну да, собрались правоцентристы, вельми поважанные мною люди, ось, и я лечу, что Северинец – это добрая кандидатура. Хоча за все его отримается перемогчить там в этом праймеризе, бо там больше близко нема кого. Ось, але это будет марно потраченный час и, ну, на мой погляд. Ну, можно разные сценарии, ну, первый сценарий его не зарегистрируют. По-другому, зарегистрируют, поиздеваются, дадут 2%. Ну, на этом все. Какая мобилизация, что тут можно сделать? У нас люди идут на выборы, как что сделать? То заявить о себе, ось, повысить свой рейтинг некий там особистый, ну, и так далее. Но не перемогчи. Ну, это видовочно. При этой системе подлику голосов там и так далее, что за 25 лет отбывается, за 25 годов. Ну, что тут говорить? Мы же тоже, я же еще скажу, не дураки, что тут кругом. Ось, тому и бойкот так само не выйти, ну, и этот праймериз. Будет, на мой погляд, 10 кандидатов, как...
С одного боку, вы кажете, что и все эти праймеры, и в угле, как бы, выборы, это все гульни, какие ни до чего не приведут. Бойкот, это так само не выйти. Так а где выйти? У чем я? Вот на ваш погляд.
Не бачу. Я не бачу, що на сьогоднішній час якого-то такого, ну, якої-то мети, щоб би вийти з сьогоднішнього становища, щоб це все закінчилися, хоча переслідки, щоб нашу країну у світі стали поважати, бо ми там на всіх рейтингах і по інвестиційних, і по правах человека, и так далее, там где-то в хвосте, ось, и так и будет, ось, покуль этой лады будет. И это изменить не махчима. На сегодняшний час я так лечу.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Зимовы чемпіянат свету па лёгкай атлетыцы ў памяшканнях, які ў сакавіку мусіў адбыцца ў Кітаі, перанесены на год. Прычына – каранавірус, які распаўсюджваецца ў гэтай краіне. З-за гэтага правядзенне ўсіх спартыўных мерапрыемстваў ў Кітаі прыпынілі да красавіка. 19-гадовы нападаючы хакейнага мінскага «Дынама» Андрэй Паўленка прапусціць заканчэнне чэмпіянату КХЛ. У яго траўма, якую ён атрымаў у матчы з камандай «Северсталь». У сезоне Паўленка правёў за «Дынамаўцаў» 22 матчы. Футбалісты брэсцкага «Дынама», дзейныя чэмпіёны Беларусі, атрымалі першую перамогу ў таварыскіх матчах на зборы ў турэцкім «Білеку». Раней была нічыя з Марыупалем 2-2 і паражэнне ад кіеўскага «Дынама» 0-3. І вось перамога над браціслаўскім «Слованам» 1-0. Адзіны гол забіў Усевалад Садоўскі. Пад канец гульні на полі пачалася групавая бойка. Яе спынялі суддзі і запасныя гульцы командоў. Ліверпуль адарваўся ад Манчэстэр-Сіці ўжо на 19 ачкоў. У 24 матчах англійскай прэм'ер-лігі каманда Юргена Клопа атрымала 23 перамогі і аднойчы згуляла ў нічыю. Напярэдадні Ліверпуль выграў у гасцях у Вэтхэма 2-0 і ўпэўнена ідзе да чэмпіёнства. Футбольныя эксперты не бачаць, каб хто мог спыніць гэтую выдатную каманду. Форвард турынскага «Ювентуса» і футбольнай зборнай Партугаліі Крыштіану Раналду дасягнуў адзнакі ў 200 мільёнаў падпісчыкаў у Інстаграм. Ён самы папулярны карыстальнік гэтай соцсеткі. 34-гадовы футбаліст апярэдзіў іншых вядомых спартсменаў, а таксама акцёраў і спевакоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Для вас працавалі Змітер Лукашук
і Міхай Сільгін.
Да сустрэчы.
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.